læse dagens tekst, som står i Matthæus kapitel 26, vers 57. De, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperste præsten Kaifas, hvor de skriftkloge og de ældste var samlet. Men Peter fulgte efter ham på afstand helt til ypperste præstens gård, og han gik derind og satte sig sammen med vagtfolkene for at se, hvad det ville ende med. Ypperste præsterne og hele rådet søgte at få et falsk vidneudsagn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden, men de fandt ikke noget, selvom mange trådte frem og vidnede falsk. Til sidst trådte dog to frem og sagde, han har sagt, jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på 3 dage. Så stod ypperste præsten frem og spurgte ham, har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig? Men Jesus tav. Så sagde ypperste præsten til ham, jeg besværger dig ved den levende Gud, sig os, er du Kristus Guds søn? Jesus svarede ham, du sagde det selv, men jeg siger jer, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Da flængede ypperste præsten sine klæder og sagde, han har spottet Gud. Hvad skal vi nu med vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen. Hvad mener I? De svarede, han er skyldig til død. Da spyttede de ham i ansigtet og slog ham med knytnæve, og nogen slog ham med stokke og sagde, profeter for os, Kristus. Hvem var det, der slog dig? Imens sad Peter udenfor i gården, og en tjenestepige kom hen til ham og sagde, du var også sammen med Galilæeren Jesus. Men han nægtede det i alles påhør og sagde, jeg forstår ikke, hvad du mener. Da han gik ud i portrummet, var der en anden af tjenestepigerne, som så ham og sagde til dem, der var der. Ham der var sammen med Jesus fra Nazaret. Atter nægtede han det og svor på det. Jeg kender ikke det menneske. Lidt efter kom de, som stod der hen til Peter og sagde, jo sandelig er du også en af dem. Dit sprog røber dig. Da gav han sig til at bande og svæve. Jeg kender ikke det menneske. I det samme galede hanen. Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt. Før hanen galer, vil du fornægte mig 3 gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt.
Er der lyd igen? Super. Det er sjældent, jeg skal have sådan en op. Det er meget fedt at opleve det. Nå. Jeg hedder Mathias Richard Ibsen Hansen, og bor i Valby sammen med min kone Trine. Og jeg plejer at komme i Hvidovre Frimenighed, hvor jeg også er ansat som forkynder, og derudover så læser jeg teologi på Dansk Institut. Ja, det var en lille smule om mig. I dag så skal vi være sammen om den her tekst om Jesus forrådet og Peters fornægtelse. Og det er en påsketekst. Vi nærmer os påske med hastige skridt. Det gør vi især også i den her tekst. Vi er få timer fra, at det hele kulminerer. Men hvorfor er det, vi skal beskæftige os med den her tekst? Fordi den virker jo i sig selv håbløs og tragisk. Der er jo noget uforløst over sådan en tekst der. Skal vi ikke bare se at komme videre? Og så vi kan nå til langfredag lige for Jesus korsfæstet, og så også påskemorgen, så vi kan være glade igen. Behøver vi virkelig fortabe os i sådan en deprimerende tekst her? Jeg tror faktisk, at det kan være rigtig godt at beskæftige sig med den her tekst. Jeg tror, vi kan få rigtig meget ud af den, og jeg tror ikke, at vi skal blive for hurtigt færdige med de påsketekster, som kommer inden Jesus hænger på Golgata og inden han opstår. Ja. Der er 3 ting, som jeg tænker, vi især kan få ud af at arbejde med sådan en tekst her. For det første, så er det rigtig, rigtig godt at for os at høre, hvad Jesus måtte gå igennem for at frelse os. Det har vi brug for at høre. Når vi hører om det, så viser det os, hvor højt Jesus elsker os. Og det gør os taknemmelige for det, han gjorde for os. For det andet, så siger teksten noget om, hvem Jesus er. Det der er fedt ved den her tekst, synes jeg, det er, at den bruger ironi og kontraster til at vise noget om, hvem Jesus er. Og vise noget om, hvor absurd det er, at netop han måtte dø og straffes for, at vi kunne få fred. For det tredje, så siger den her tekst noget om, hvilke mennesker Jesus døde for at frelse. Det var ikke perfekte mennesker, tværtimod. Jesus gik i døden for at frelse folk, som ønskede at slå ham ihjel. Han gik i døden for at frelse en mand som Peter, som havde lovet ham troskab til døden, og som svigtede ham. Det var netop sådan nogle mennesker, Jesus han døde for frelse. Det er også noget af det, vi kan lære af den her tekst. Der er et bestemt vers, et bibelvers, som ikke står i den her tekst, men som kan belyse den her tekst, og som kan kaste lys over nogle af de pointer, som jeg synes er rigtig, rigtig dejlige i den her tekst. Det er et vers fra 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 21. Ham, der ikke kendte til synd, har han, altså Gud, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jeg kommer tilbage til verset senere, men jeg tror, det er godt at have i baghovedet, når vi gennemgår den her tekst. Men inden jeg siger mere om de her ting, jeg har nævnt, så vil jeg bede om, at Helligånden må Gud sende sin Helligånd og åbne den her tekst for os. Jesus, tak fordi, at du valgte at tag den straf, vi skulle have haft. Tak fordi, at du var villig til det. Tak fordi, du elsker os så højt. Jeg vil gerne bede om, at du må komme med din hellige ånd og åbne teksten for os. Så vi ser, hvad du vil sige til hver enkelt her. Hvad du vil sige til den af mig. Jeg tænker lige at sige en lille smule om, selvom påskeberetningen jo er ret kendt, så alligevel sige lidt om, hvad der skete umiddelbart for enden. Lige nu er vi inde i et forløb med påsken her, hvor det hele sker inden for meget få timer. Jesus han har for få timer siden fejret påskemåltid med sine disciple. Og der har han vasket disciplenes fødder. Han har forudsagt, at Peter ville fornægte ham. Efterfølgende, så er han taget ud i Getsemane have, hvor han har bedt, og hvor disciplinerne er faldet søvn, da han bad dem om at våge. Og efter det, så er han blevet taget til fange. Der er kommet soldater og hentet ham, og Judas, en af de 12, har forrådt ham. Og hvor er vi så nu? Jo, nu er Jesus blevet taget med soldaterne med til ypperste præsten Kajfas hus. Og i Kajfas hus, der var det jødiske råd samlet. Rådet det bestod af ypperste præsterne og de skriftkloge, datidens teologer kan man sige. Og af folk der havde, hvad skal man sige, havde var åndelige ledere, de ældste, kalder man det. Og rådet her, det var den øverste jødiske instans, primært religiøst, men i nogen grad også politisk. Egentlig så havde de ikke nogen politisk magt, men alligevel, så kunne de godt, hvis de traf en afgørelse, for eksempel om en, der havde spottet Gud, så kunne de faktisk godt foretale romerne til at henrette vedkommende. De havde nemlig ikke rent juridisk retten til selv at afsige en dødsdom. Som regel så var det her råd, det var samlet i templet. Men lige nu så var de faktisk samlet i Kajfas' hus. Det her det var noget der skulle gå hurtigt. Det var egentlig også noget der godt måtte være lidt skjult, tror jeg de har tænkt. Som regel var det heller ikke om natten de mødtes. Det var det den her gang. De mødtes for at kunne fælde Jesus, for at kunne finde et slagkraftigt argument for, at han skulle skaffe sig vejen. Ja, de kunne egentlig først afsige en dødsdom om morgenen. Det læser man så om, så snart det er blevet morgen i det første vers af kapitel 27. Men her der fører de altså en retssag hjemme hos Kaifas mod Jesus. Så er der tre hovedpersoner i dagens tekst, som jeg tror er gode at lægge mærke til. Der er selvfølgelig Jesus, den allervigtigste i teksten. Så er der Kaifas, som er ypperste præst, og han fungerer ligesom som leder for rådet her. Og han er på en eller anden måde fremstillet som en personificering af modstanden mod Jesus. Til sidst er der også Peter, og ham vil jeg komme ind på igen til sidst i prædiken. Vi kan læse i vers 59, at rådet, de prøver at finde et falsk vidneudsagn, der kan fælde Jesus, så det kan, så han kan dømmes til døden. Der var altså fuldstændig enighed. Det var hele rådet, der ville det her. Der var enighed i rådet, konsensus om, at Jesus, han skulle ryddes af vejen. Og de ville så gerne det her, at de var villige til at gøre det på et falsk vidneudsagn. Allerede her så har vi den første store kontrast i dagens tekst. De vil fælde Jesus med falsk vidneudsagn. I Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 6, så siger Jesus om sig selv: "Jeg er vejen, sandheden og livet. Manden, der selv er sandheden, ham vil de fælde på falsk vidneudsagn." Og med deres falske vidnesudsagn, så vil de dømme ham, som selv er livet, ham vil de dømme til døden. Det forsøger de så, men det ser ikke rigtig ud til at lykkes for dem. Der var mange, som trådte frem med falske anklager, står der. Vi får ikke rigtig noget at vide om de her anklager, men de har åbenbart ikke fungeret. De har ikke slået til. Det må have været ret frustrerende, tænker jeg, for de jødiske ledere her. Især for Kaifas, som ligesom var toppen af kransekagen. Det var hans ansvar at få det her gennemført. Jeg forestiller mig, at stemningen er blevet mere og mere anspændt her i Kaifas' hus. Men til sidst står der, altså efter et stykke tid, så træder to vidner frem. Det er ikke tilfældigt, der står, det er to vidner. Fordi i jødisk kontekst, så skal der to vidner til at bevidne en hændelse, før at den kan føre til en dom. To enige vidner. De to vidner, de kan så berette om, at Jesus, han har sagt, at han vil bryde templet ned og rejse det igen på tre dage. Det Jesus citat, som de henviser til, det finder vi i Johannes evangeliet kapitel 2, vers 19. Det er konteksten, at Jesus lige har renset templet for handlende, væltet deres boder og har sagt, at den slags ikke hører til der. Ja, Jesus har sagt, at de ikke skulle bruge hans fars hus som en markedsplads. Og det er der så nogen, der bliver fortørnet over der i templet. Og så spørger de Jesus: "Hvilket tegn viser du os, siden du kan gøre det her?" Og så siger Jesus så det her: "Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage." Men hvad er det for et tempel, Jesus taler om? Var det det tempel, han befandt sig i, og som han ryddede for boder? Nej. Det tempel, Jesus talte om, det var hans legeme. Men det forstod dem, der hørte på ham, ikke. De var sikre på, at han talte om templet af sten i Jerusalem. Og templet, det var noget meget, meget helligt for jøderne. Det var ikke et sted, man gjorde grin med. Derfor så har det været en rigtig, rigtig stor provokation for de her jøder, at Jesus, han har talt sådan om templet. Men i virkeligheden, så kom Jesus for at erstatte templet. Det var det, de ikke havde forstået. Templet, det var det sted, hvor Guds nærvær var stærkest. Og templet var det sted, hvor man kunne få soning for synden ved at bringe ofre. Hvilken rolle havde Jesus? Jo, Jesus. Han var Gud selv, der gik rundt blandt mennesker. Hans legeme var det sted, hvor Guds nærvær var stærkest. Og samtidig så skulle det også, hans legeme også blive det sted, hvor der skulle finde soning for synden, hvor der skulle bringes et offer. Det var netop det, der skulle ske få timer senere. Og så er det det, de prøver at fælde ham på. Det er altså en mistolkning af et påskecitat fra Jesus, som gør, at han skal dømmes til døden i påsken. Eller det er det, de fisker efter. Da den her påstand så er kommet på banen, kan vi læse i vers 62 og starten af 63, at Kajfas han så står frem og sådan udfordrer Jesus til at forsvare sig. Fordi hvis nu han kunne få Jesus til at sige et eller andet, som gjorde, at han ligesom snublede, så ville det lykkes det her. Men Jesus han forbliver tavs. Han gør ikke modstand. Det stemmer meget godt overens med beskrivelsen af Herrens ledende tjener i Esajas 53. Der kan man læse i vers 7. Han blev plaget og mishandlet, men åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Nu vil Kajfas så have Jesus til at svæve ved Gud selv, at han er Kristus. Jeg besværger dig ved den levende Gud, sig os, er du Kristus Guds søn. Det er at svæve. Det er noget med at svæve ved noget, der er større end en selv. Det Kajfas udfordrer Jesus til at gøre her, det er at sige, Gud, som er større end mig, må straffe mig, hvis jeg taler usandt om det, jeg siger nu. Men hvis Jesus skulle svæve ved Gud, så svæver han jo ved sig selv. Jesus er Gud selv. Jesus skulle svæve ved Gud selv på, at han var Kristus, hvilket han også var. Altså den messias, jøderne havde ventet på. Jesus ville ikke kunne komme til at sige noget usandt ved at sige sådan. Men noget af det der er vildt her, noget af det der er absurd her, det er jo, at Jesus rent faktisk få timer senere skal opleve Guds fulde straf over synden, som om det havde været usandt det han sagde. Jesus kommer til at opleve Guds straf i yderste potens. Det Kajfas siger, det er i virkeligheden meget mere rigtigt, end han selv aner. Derfor så svarer Jesus også bare helt simpelt på Kajfas spørgsmål. Du siger det selv. Du har selv sagt sandheden. Jesus skulle ikke straffes, fordi han talte usandt om, hvem han var. Jesus har aldrig talt usandt. Han er selv sandheden. Nej, Jesus, han måtte straffes af Gud for at zone Kajfas' søn, og for at zone din og min søn. Jesus, der så ellers har forholdt sig tavst og kun svaret simpelt på det her spørgsmål, han fortsætter så. Og det Jesus fortsætter med, det er et meget provokerende udsagn, et meget provokerende statement, han kommer med. Jesus siger, men jeg siger jer, herefter skal I se menneskesønnen siddende ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Det Jesus siger her, i det der refererer han til to steder i Gamle Testamentet. Det første sted, det er salme 110, vers 1, hvor der står, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Og det andet sted, det er fra Daniels bog. kapitel 7, vers 13. I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom der en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Det at Jesus, han taler om sig selv som værende en, der sidder ved Guds højre hånd. Det er i sig selv en enorm provokerende påstand for de her jøder. Når man sidder ved Guds højre hånd, det udtryk, det betyder, jeg er lige med Gud. Jeg er præcis som ham. Jeg er samme væsen som ham. Vi er på samme niveau, mig og Gud. Det er det, Jesus siger her. Tænk, at Jesus han samtidig kan sige om sig selv, jeg er en menneskesøn, og jeg er på niveau med Gud. Og så bruger Jesus oven i købet citater fra Gamle Testamente, fra de hellige skrifter, til at sige det her. Det har virkelig været brænde på bålet for Kajfas det her. I hans ører så har det været enormt blasfemisk, det Jesus har sagt. I vers 65, så kan vi derfor læse, at Kajfas han flænger sine klæder. Det at flænge sine klæder, det var udtryk for en dyb frustration, smerte eller vemmelse. Men der er faktisk en særregel, selvom det var noget, man gjorde indimellem det her med at flænge sine klæder, hvis der skete noget voldsomt. Så er der en særregel for ypperste præsterne, at de må ikke flænge deres ypperste præstedragt. Men det gør Kajfas her. Han er udmærket godt kendt den regel. Men det har simpelthen været så voldsomt for ham det her, så blasfemisk, så gudsbespottende. Så den her reaktion kommer. Og så kalder Kajfas Jesus for en gudsbespotter, på grund af det Jesus siger. Men det sjove her, er jo at i virkeligheden, så spotter Kajfas Gud ved at sige, at Jesus spotter Gud. Fordi Jesus har talt sandt om sig selv, og Jesus er Gud. Kajfas han bliver på en eller anden måde ufrivilligt genstand for en tragisk ironi, fordi han ikke forstår, hvad det i virkeligheden er, der foregår. Rent faktisk så siger han, så er det han siger meget mere sandt, end han rent faktisk end han selv tror. Da Jesus hang på korset, så blev han straffet for Guds bespottelse. Da Jesus hang på korset, var han skyldig i Guds bespottelse. Da Jesus hang på korset, så tog han nemlig al den synd, der nogensinde er blevet begået, den blev lagt på ham, og den blev han straffet for. Det galt også den synd, Kajfas havde begået ved at bespotte Jesus, altså Gud selv. Så henvender Kajfas sig til resten af rådet. Hvad mener I? De svarede, han er skyldig til døden. Ja, Jesus var skyldig til død. Eller det blev han i hvert fald, da han hang på Golgata. Han blev straffet for hele verdens skyld. Det vers, jeg startede med fra 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 21, vil jeg læse igen. Ham, der ikke kendte til synd, har han, altså Gud, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så kan vi læse om i de næste vers, at Jesus bliver hånet og udsat for vold. Og i vers 68, så kalder dem, der håner ham, de kalder ham for Kristus. De mener det selvfølgelig sarkastisk, men det er jo rigtigt, det de siger. Igen, så er der nogen, der siger mere, end de aner. Det er mere rigtigt, end de selv aner. Jesus var jo netop Kristus. Og denne Kristus, han lader sig håne, fordi han netop ønsker at frelse dem, som håner ham. Til sidst, så skal vi lige ind omkring Peter. Han var fuld med Jesus. Og han sad i gården uden for Kajfas' hus her. Det må have været godt for Jesus, at han ikke var helt alene. Altså, der var trods alt en tabersoldat, der var fuld med ham. Peter var jo taget med. Og han sad her i gården Og godt nok så var Jesus omgivet af fjender, men Peter var jo gået med. Så kunne han måske hjælpe ham. Peter, han var jo den, som få timer inden det her, havde svoret troskab til Jesus. Om så alle andre svigter dig, så vil jeg ikke svigte. Selv hvis jeg skal gå i døden for dig, så vil jeg gøre det, havde Peter sagt til Jesus. Det må være godt at have sådan en som ham med i sådan en situation. Peter sidder altså her i ypperste præstens gård og er fulgt med, men han får ikke lov at sidde i fred. Tre gange så er der nogen, der kommer hen og henvender sig til ham. Og alle tre gange så er det noget med, jamen du er da en af dem, du er da en af Jesu disciple, du er en af dem, der har fulgt med ham. Du kommer vist derfra, det lyder sådan på din dialekt. Alle tre gange så afviser Peter påstand. Han svæver endda på, at han ikke kender Jesus. Altså, han svæver ved noget, der er større end sig selv. Han svæver formentlig ved Gud selv. Gud må straffe mig, hvis det er usandt, det jeg siger nu. Jeg kender ikke Jesus, har Peter sagt. Så galer hanen, nøjagtigt som Jesus havde forudsagt. Før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange, kan man læse tidligere i kapitlet. Det gik i opfyldelse. Ikke engang Peter, som havde vandret med Jesus i tre år, og som var fuldt overbevist om, at Jesus var Messias. Ikke engang han ville kendes ved ham nu. Peter havde lovet at følge Jesus helt ind i døden. Det magtede han åbenbart ikke alligevel. Den her tidlige morgen fik Peter at mærke, hvad synd er. Han fik at mærke, hvor dybt synden stikker i ham, så kan han kunne forråde Jesus på den måde. Eller fornægte ham på den måde. Men det forunderlige her er, at få timer efter det her, så vil Jesus hænge på et kors på Golgata. Og der bytter Peter og Jesus plads. Al Peters synd, al Peters egoisme, al Peters troløshed, det fik Jesus. Og det blev Jesus straffet for. Jesus, han var trofast, helt ind til døden, helt ind i døden. Han gjorde det, som Peter ikke magtede. Jesus blev straffet for netop den synd, Peter begik ved at fornægte Jesus. Jesus, som selv var helt ren og helt retfærdig, byttede plads med Peter, så Peter fik Jesu renhed og retfærdighed. Og Jesus blev gjort til synd, da han hang på korset. Han bar ikke bare synd, han blev til synd. Så radikalt er det. Det gjorde han for at sone Peters synd. Det gjorde han for at sone Kajfas' synd. Det gjorde han for at sone min og din synd. Han gjorde det for at vi kunne blive retfærdige. På grund af Jesus stedfortrædende død, så får den der tror på ham Guds retfærdighed, alt det Jesus er. 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 21. Ham, der ikke kendte til synd, gjorde han til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jesus, tak for det. Amen.